God søndag, alle sammen. I dag så blir det en litt annerledes tale, om du velger å kalle det det. Meg og Terje skal ha en liten samtale om, ja, temaet er vel når livet ikke blir akkurat sånn som du hadde tenkt det skulle bli. Og Terje, du er jo en av tre prosjektledere her i Varhaug Misjonskirke.
Ja.
Du er 31 år, du er gift med Britt-Lin, har tre unger. Til vanlig så jobber du som rørlegger.
Stemmer.
Og ellers glad i å være aktiv og trene, ja, og rulleski og jogging. Og,
ja, rulleski det er ikke så mye, men der er jeg for litt som skjer.
Uansett, så ja, det er kjekt at det er meg og deg i dag.
Mm-hmm.
Terje, den 30. april 2008, da snus livet på hodet for både deg og din familie.
Mm.
Hva er det som skjer den dagen?
Nei, altså, ja, den dagen er jo en dag som sitter igjen. Det er jo, jeg går på skole i Lyngdal, på Viagon der. Det er jo dagen før 1. mai, så det er sånn, hvis jeg husker rett, så er 1. mai da en fredag, så det er lang helg. Vi reiste som regel hjem i helgene, så det er som vanlige prosedyrer. Vi er på vei hjem, kanonfint vær, husker jeg. Vi stopper innom en plass på vei hjem, vi skal se på noen greier, og ja, jeg inviterte til søsteren min, Turi, på Vikrist, på Spæling, på kvelden. Mm. Så vi kjører der til da, direkten fra Lyngdal. På vei til der så kjører vi forbi, jeg har sett Nesvigen på Vigrest, og der ser jeg min bror Trygve og hans kompis da, Lars Christian. De er med og på dugnad på å bygge et løa, så det er jeg nede der og leser, jeg tror det er noen forskaling de holder på å lese.
Ja.
Så vi stopper vel innom der, og ja, Lars Christian kommer bort, røser litt med han, Trygve, han hadde travelt, ikke tid å vase. Så han måtte bare stående og arbeide. Vi sier hei og ha det til Lars Christian og kjører videre til Turi. For å, ja, på spille i kveld.
Mm, mm.
Jeg og noen til, og Britt Lien er med min kone, ja. Så det har vært, så skvarte min kone.
Ja.
Når vi er der, så, ja, jeg husker ikke hvor lenge vi var der, men det går noen timer, det husker jeg ikke helt, så, ja. Så ringer da søster til han, mannen til Turi, altså søster Svåga min ringer til Turi, og sier det er ikke det bilulykka på Vigrist, og vi vet hva det går i. Nei, vi vet ikke noen ting. Så kommer jeg på, ja, men Trygve var jo på Vigrist, han vet det noe. Så Turi tar opp telefonen, og så ringer til Trygve.
Ja.
Og der er det ingen som tar han. Men det var jo ikke så ulikt Trygve, det kunne jo mest sagt, det var, han hadde det som regel travelt, og det var ikke det tid han var, så det, vi tenker ikke over det.
Ja.
Og så går det gjerne et minutt, halvannet, så ringer telefonen opp.
Hvem var det som ringte
da? Nei, da var det Trygve som ringte opp igjen.
Ja.
Og når da tar telefonen, så hører de om at det ikke er Trygve som snakker, da er det ifra ambulansepersonell. Så spør vel litt hvem det er, eller det til Turi da, hun sier det hvem det er, og de sier det at ja, vi må reise inn på sykehuset, for Trygve var jeg i ulykka, og det er kritisk, og vi må bare reise inn til sykehuset.
Mm.
Og da snur ting seg ganske fort, ifra en god kveld til en uavklart situasjon, eller ja.
Ja.
Og vi prøver da å få tag i mor, og vi vet ikke helt hvor hun er. far vet vi hvor jeg er. Han er rett og slett på vei til USA. Så han sitter på flyet på vei til USA med arbeid. Men mor, ja, hun vet ikke hvor jeg er, så vi prøver å ringe hun. Men hun tagger telefonen. Så husker jeg liksom bilturen innover til sykehuset. Går jeg og ringer inn til... Men jeg husker vi ringer til sykehuset et par ganger for å spørre. De vil ikke si så mye mer enn at det er alvorlig, og de vet ikke så mye. Og vi prøver å ringe til mor. Jeg vet vi ringer til mormor og moffa for å spørre hvor mor er. Da sier hun meg hva det går i.
Ja.
Og til slutt så kommer vi hjelp på hvor mor er.
Ja.
Så da får vi ringt til noen andre men som vet det er samplassen. Og for å fortelle hva det er, og mor også kommer inn til sykehuset, og det treffer vi deg. Og når vi er der, så treffer vi også foreldrene til han, kompisen til Trygve, han, foreldrene til Lars Christian.
Ja.
Det treffer vi inne på akutten der, og de får raskt gå videre inn og treffe Lars Christian, og får vite det at han er lettere skadet. Og det går lengre tid, og vi kommer inn, og når vi etter hvert ble kalt det videre, så ble vi plassert på et rom, og der kommer det er en del personell inn i sykehuset, blant annet en lege og representanter fra luftambulansen, og de forteller litt hva som har skjedd, og forteller det at på vei inn til i luftambulansen, så ja, så forsvinner Trygve. Men de får liv igjen. Og dette skjer på nytt igjen når de kommer inn på sykehuset, og de får liv igjen på nytt, men tre ganger så ja, om de kaller det gir opp eller avslutter behandling og Trygve dør.
Hva er det første du sier når de forteller at han er død? Hva er det første du sier da?
Nei, det første jeg husker jeg sier det at da er han i himmelen. Og det er liksom ja, vi reagerer jo voldsomt forskjellig.
Ja, hvordan reagerer dere da? Hvordan reagerer familien?
Nei, altså, jeg reagerer med en...
Du virker jo til å være veldig rolig, sånn som du forteller nå i hvert fall.
Ja, det er en sånn slags ro som kommer over meg. Jeg husker ikke, en mor tror jeg også er litt sånn... Ja, hun bryter litt i sammen, turer jo at jeg var litt sånn sinte. Ja, Britt Line er jo der. Hun er jo dett litt ihop. Min svoger, Håkon, er nok en liten... Ja, jeg husker ikke helt hos han, men det er nok litt samme. Altså, ja. Det er jo en... Jeg tror ikke man helt forstår heller hva det er. Jeg husker jeg går ut av rommet og får liksom en... Føler jeg må ringe til mormor og morfar. Og de har da samlet seg søster til mor, sjømor og morfar. Og jeg ringer, jeg husker at det er noen grining der. Men det eneste jeg klarer å si til morfar er at nå er han i himmelen. Men det er liksom, ja, en ro som er vanskelig å beskrive i groen.
Varhaug er jo ikke den største plassen, og nyheter, det kommer fort ut her. Hva gjorde folk i bygda? Hva var det som skjedde på ungdomslaget? Både du og Trygve var vel aktive der på ungdomslaget?
Ja, altså når vi hadde vært på sykehuset, så var vi der en stund, og ikke etter hvert så måtte vi jo reise, kunne jo ikke være der alltid. Så vi reiste da hjem, og sånn som så det hadde seg der som mor var, så var hun eneste, var, hun var jo med i kriseteamet i H kommune. Så hun kjørte meg og Brittelin hjem i hvert fall. Og det jeg husker da, når jeg på vei hjem i bilen, der så får jeg en del meldinger. Men det som jeg enda husker best, er at jeg hadde en, eller hadde en kompis og, som jeg gikk mye med i ungdomsskoletiden. Men i og med at vi har ja, gitt hver oppgave på videregående, så det ikke var så mye kontakt. Men han er den første som ringer. Og det er ikke mange timer han etterpå.
Ja.
Han er ikke så mye å si.
No.
Men han ja, kan man si vil vise at han er der.
Ja.
Får den meldinger ifra ikke, altså, får meldinger ifra folk som er på skole med tidligere. Og får ganske fort vite det at de samler seg en gjeng på ungdomslaget på ja. Misjonshuset og kjenner på da at da har jeg faktisk lyst til å reise innom der. For det er som du sier, både jeg og Trygve, og for så vidt Ture jeg også, var og hadde vært aktive i ungdomslaget. Så det er med reise til Misjonshuset, og møtes jo der av en, ser jo at det her er det mye folk.
Ja.
Og det jeg husker liksom noe av det første, så skjer når vi kommer ut fra bilen og parkerer der, så tror jeg ikke folk visste vi kom, men de så jo hvem som kom når vi kom. Og jeg husker jeg har vært møte av blant annet Oddmund som er med her, og en til Børge som møter meg og bare begynner å be for dere. Og vi går opp på ungdomslaget, der er det helt fullt av ungdommer. Så jeg samlet seg i bønn for Trygve og for orket da.
Ja.
Og kan du si, det er noe av det jeg liksom trekker frem over i forhold til det med hvor viktig det er å ha en gjeng som tror på det samme. Og noen nok noe sier noe går, hvor gjorde utfallet av hvor kan du si, hvordan jeg taklet det, var den fantastiske gjengen som ville ta vare på deg.
Ja.
Som var i bønn for orke. Kan du si, ja, mer eller mindre konstant den kvelden. Ja.
Det å miste en bror, en storebror, som er, dere skilte 3 år, Hva gjør dette her med deg? Og hva gjør det med familien? Det å miste en bror og en sønn?
Nei, altså, jeg vet jo ikke hvordan det er miste en sønn, men jeg vet hvordan det er miste en bror. Og som du sier, en storebror er jo en, for meg da, så var det jo, kall det en helt da.
Ja.
Vi var jo ikke alltid enige. Og hadde sikker, og jeg vet meg at dere uenighet og Trygve var sær på sitt vis, og jeg er sær på mitt vis, men allikevel så er det noe å trygt å ha en storebror,
ja.
Så du kan se opp det.
Ja.
Og kan du si, når den da forsvinner, så er det jo noe som mangler. Og det, når noe mangler, så vil du typisk fylle det opp med noe annet. Og det tror jeg jo er også en gjeng, det, når du snakker om ungdomslaget, så er det nok mange som tok den, eller jeg har gitt den rollen, storebror da. Og jeg tror nok det er også sånn familiemessig, så har nok, jeg vet jo ikke hvordan det har vært, det er vanskelig å si, men jeg tror nok far har vært mer av en storebror, som, og
for
sånn
din
far,
del.
For min del, ja. For det mangler nok, og ja, kan du si, det har jo vært tøft, men allikevel så har jeg kjent på en voldsom ro, som jeg sier,
ja.
En ro som jeg tror at det er Gud som har gitt meg. Og når det gjelder sånn sagt, og så jeg ikke noe mester på det, men det er viktig å vite det at folk reagerer jo voldsomt forskjellig. Mm. Det er ikke noen fasit på hvordan en reagerer, og det er jo merket i sånn familiemessig da også, at ja, det er store variasjon hvordan vi har reagert på det.
Mm.
Og jeg tror også sånn som for mor og far, så er det en stor forskjell på Mustangs bror og Mustangs unge.
Ja. Ja.
Men at det er gjort noe med familien, det er helt sikkert, og noe har gjort at vi har nok vært kommet nimmere. Men også andre ting det har gjort, det er jo at det har vært noen utfordringer også.
Ja.
Og du kjenner jo på et savn, jeg kjenner jo på det, jeg vil ikke si hver dag, men at det kommer opp.
Mm.
Sånn som noen holder på, jeg holder på å pusse opp hjemme, trykker på en som likte å hjelpe andre.
Ja.
Mm. Og da kjenner jeg jo på det at jeg, ja, skulle være her, og trykker på det hadde vært gilt.
Ja.
Og ungene også, jeg har nå med 3 unger, og det kjenner jo jeg på. Sånn så typisk når han fyller året da, så snakker vi litt om det, og kjenner at det, ja, kjenner det er dumt at jeg ikke får truffe han, for det var jo en, så jeg sier det var, han var en sære type, men allikevel så var han storebror.
Hva gjorde dette her med trua di?
Nei, altså, det er jo en, det er svært å si, men jeg føler jo at det er styrka min tro på en eller annen måte som er vanskelig å forklare, men det er noe med den roen som jeg fikk, så jeg tenkte nok at, eller jeg føler at det er noe Gud har gitt meg.
Ja, har du noen gang vært bitter eller klandret Gud på noe som helst?
Nei, jeg har jo ikke det. Jeg tenkte nok enda mer det at det var, kan man si, i forhold til folk da, så jeg mest nær var mer bitter på folk, for du fikk jo høre mye løye etterpå blant kristne.
Mm.
Så sa for eksempel, ja, en ting som jeg hørte var at det skulle bite mer, for da hadde det skitt noe annet, da hadde det gitt bedre.
Ja.
Så du, mest sier jeg, ja, mer bitter på folk enn Gud, for Gud ikke lov til at det skal være grønne skoger og alt skal gå godt. Det er noe jeg har lært av dette, men at han er der og er med, og jeg tenkte jo med tid at det skulle være en som liksom, når det sitter der veken etterpå, tenker jeg at da skal jeg sitte der med øye på grav og være ihop med trygg på den måten.
Ja.
Men det har jeg aldri kjent et behov for i grunn av det kommer til stykket, for jeg vet det at jeg skal treffe han på skikkelig. Og da være der, jeg føler jo, for min del selvfølgelig, jeg kjenner jeg der. Og jeg tenker, jeg har ikke vært bitter på Gud, jeg har ikke vært bitter på Lars Christian, jeg har ikke vært bitter på at det skjedde, men allikevel så er jeg ikke, må si, ikke glad for at det skjedde, men ting skjer, nesten sagt.
Har du noen opplevelser der du virkelig har sett Jesus, eller der du på en måte har hatt noen merkesteiner som du kommer på her?
Ja, da husker jeg en ting som er liksom mer sånn, altså det er sitt Gud, sitt Jesus, men en ting som jeg føler at Gud har lyst til å fortelle meg, hva han er til meg, og hva han vil være til orke på jorda da. Og det er, som jeg sagt, så var jo, far var i USA, når jeg sitter, og fikk ikke vite det før mange timer etterpå. For han var på flyet. Og da skal vi jo, han må jo komme seg hjem, og det går jo også en stund, og vi reiser inn som familie og skal treffe eller hente far på flyplassen. Og det er jo en spesiell situasjon, for når du treffer noen igjen på flyplassen, så er det jo som regel en stor gjensynsglede. Og det var jo det, ikke det at det ikke var gildt å se far igjen, men det var ikke noen sånn, det var jo ikke en glede.
Nei.
Altså det var ikke en gild grunn til vi så han igjen.
Nei.
Men det er da å sitte, jeg husker jeg så det på flyplassen på Sola, og hadde vel som lyst til å ha far der.
Ja.
Men når han kom, så klarte jeg liksom ikke å gå imot han. Men da kommer jeg med han og går imot meg og bare heller rundt meg. Og det er det jeg tenkte på etterpå, det er det Gud er for oss.
Ja.
Når du har det altså skikkelig bånd i butta, så er han der. Og han kan ikke, altså, så jeg sier, ting vil skje, og vi har ikke vært lov til at ting skal være fantastisk.
Mm.
Men du kan bare sette deg ned, så kommer han og heller rundt deg. Og det tror jeg han hadde lyst til å fortelle meg da, og det jeg sikker ut, og det tenker jeg han hadde lyst til å fortelle alle, at han er der.
Ja.
Du trenger ikke gjøre noe forhold til, han bare er der.
På hvilken måte har du opplevd håp gjennom dette her, det som skjedde og i tida etterpå?
Nei, det er jo det, så sier den der roen som jeg har, som jeg alltid har hatt, det med at dette er ikke slutten.
Ja.
Og jeg så det i begravelser etterpå, og vært litt, altså det har skitt noe med meg, det er noe som gjør at jeg fascinerer meg litt, det er litt spesielt å være fascinert av en begravelse, men det å være fascinert over det at jeg tenk hvis jeg hadde trodd at dette ikke var mer. Den tanken der, kan man si, det er ikke den siden med håp, men jeg har et håp og vet at dette er ikke slutten. Det er noe mer.
Ja.
Så ja, jeg hadde ringt og feilt, og sånn, og det, jeg tenker, det er ikke, jeg ikke for folk skal ha synd på meg, men det er for å vise det, at det er ikke vår, jeg har ikke smilt, jeg har smilt hele veien, men det er en trygghet i å vite det, at dette er ikke slutten. Der er noe mer etterpå, og kanskje jeg får slappe av i det da.
Ja.
Det er mitt håp.
Ja.
Og det har jeg da følt at Gud har lagt på meg. At jeg slapper av. Dette går godt.
Ja. Tusen takk, Terje, for at du deler dette her med oss. Døden vil jo ofte oppleves som smertefull. Men i lys av Jesu død og oppstandelse, så kan døden få en annen mening. Paulus, han sier noe om dette i 1. Tessalonikerbrev, kapittel 4, vers 13, og han sier, «Vi vil at dere skal vite, søsken, hva som skjer med de som er sovnet inn. Dere skal jo ikke sørge som de andre, de som er uten håp. For om Jesus døde og stod opp, og det tror vi, så skal Gud også ved Jesus føre dem som er sovnet inn sammen med ham. Det står her at dere skal ikke sørge som de andre, de som er uten håp. Er det lov til å sørge? Ja, absolutt. Er det lov til å være sint på Gud og klandre han? Ja, absolutt. Kjenner vi på smerte og savn? Ja, det gjør vi. Men som troende så kan vi jo vende oss en annen vei. Sorgen vår kan være annerledes, fordi at vi har håp. Håp om et evig liv. Håp om å se vårt nærmeste igjen. Kanskje har du mistet noen. Kanskje er du redd for å dø, eller kanskje er du redd for å miste noen. Døden, det er en stor fiende. Men Paulus, han sier videre om døden i Korinterbrev, 1. Korinterbrev kapittel 15. Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? Hvordan kan Paulus si dette her? Jo, han kan si det i lys av Jesu død og oppstandelse. For Jesus, han har overvunnet døden en gang for alle. Helt til slutt så har jeg lyst til å lese fra Johannes åpenbaring, der det står: «Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. Og jeg så den hellige byen, den nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa: Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som en gang var, er borte. Han som sitter på tronen sa: Se, jeg gjør alle ting nye. Dette livet her, det vi lever nå, det byr på utfordringen fra tid til annen. Det byr på tåre gjennom motgang, det byr på sykdom og død. Men det skal komme en himmel, og det kommer en tid der Gud selv skal tørke vekk alle tårer, og døden, den skal ikke være mer. Tusen takk, Terje, for det du deler. Det er tøft av deg. Det er tøft av deg å dele historien din her i dag. Men takk for at du velger å dele. Og jeg håper at dette her kan være et vitnesbyrd om håp, og et vitnesbyrd som styrker og gir næring til trua våres. Da har jeg lyst til å be. Jesus, takk for at du er her. Takk for at vi kan få lov til å tro på deg. Takk for at du valgte å dø for oss, sånn at døden ikke skal være mer. Jesus, jeg ber om at du må være med alle som sitter her inne her. Be om at de ikke trenger å kjenne på denne frykten for døden, men at vi kan ha et håp om at vi en dag skal møtes igjen alle sammen. Jesus, jeg ber om at du må velsigne Varhaug, velsigne misjonskirka her, velsigne misjonshuset og kirka på Odland her. Jeg ber om at mennesket må få se hvem du er. Jesus, jeg ber om at du må være med oss i uka som kommer, og resten av denne våren. I Jesu navn. Amen.